Helmikuussa vuonna 1953 suomalainen tankkilaiva Viima seilaa Arabian merellä. Se on matkalla kohti Kiinaa. Sen lastina on öljyä, kerosiinia. Viiman miehistö on autuaan tietämätön siitä, että heidän laivastaan on tulossa iso uutinen maailmalla. Käynnissä on yksi suomalaisen kauppamerenkulun historian eriskummallisimmista episodeista. Pääroolissa on laivan varustaja Antti Vihurin omistama Viima-laiva. Tässä ohjelmassa kuultavat morsetusviestit ovat Seppo Rajamäen ja Veikko Pulkkasen käsialaa. Ne ovat rekonstruktioita Viimalaivan ja Kotkaradion käymästä viestiliikenteestä vuonna 1953.
No mä olin huomannut, että aika monissa tutkimuksissa ja muissa julkaisuissa niin mainittiin alussa silleen. Ei yleensä käsitelty sitä asiaa mitenkään erityisen laajasti, mutta siellä on yleensä lyhyenä mainintana pari riviä tai hivenen enemmän, jos puhuttiin, että oli tämmöinen Viimalaiva, joka tankkeri, suomalainen tankkeri, jonka matka herätti hirveästi huomiota 1900-luvun alkupuolella. Ja se tietenkin herätti kiinnostuksen, että minkä takia, miksi yhden laivan matkasta tulee niin suuri numero. Ja sitten kun mä olin Englannin kansallisarkistossa Lontoossa tutkimassa näitä englantilaisia arkistoasiakirjoja, niin huomasin, että siellä jopa Winston Churchillkin, joka oli toista kertaa pääministerinä 50-luvulla, niin kirjoitteli siellä pitkää muistiota aiheesta, että mitä tälle alukselle pitäisi oikein, tai mitä sen matkalle pitäisi tehdä, niin siitä heräsi sellainen kiinnostus, että minkä takia, ja tämä herätti niin paljon huomiota.
Kylmän sodan kauppapolitiikkaa tutkinut professori Niklas Jensen Eriksen törmäsi Viiman nimeen joitakin vuosia sitten. Hän päätti penkoa Viiman ja sen Kiinan matkan taustoja hieman enemmän. Samalla avautui näkymä kylmän sodan alkuvaiheisiin ja siihen, miten pieni ja puolueton Suomi tuolloin hoiti ulkopolitiikkaansa.
Kyllä sitten se tarjoaa myös välähdyksiä siitä, miten ylipäätään Suomen ulkopolitiikkaa hoidettiin silloin. Eli useinhan näiden Suomen korkeimpien johtajien huomio keskittyi erityisesti sit sen Suomen ja Neuvostoliiton välisten suhteiden pohtimiseen, joka oli silloin se valtakunnan tulevaisuuden kannalta se ykköskysymys. Ja kyllä se tulee vähän vaikutelma, että sitten aina ihan hirveästi energiaa ja aikaa ja resursseja riittänyt muiden kysymysten pohtimiseen. Ja mikä sitten osittain näkyy myös siinä, että ajauduttiin vähän tähän Viima-tapaukseen sitten kunnolla ymmärtämättä, että mihin sitten oikein sotkeuduttiin.
Tuosta kansainvälispoliittisesta sotkusta enemmän vähän myöhemmin. Viiman tapauksen osallisia olivat luonnollisesti laivan miehistön jäsenet. Viiman kapteeni oli raumalainen Ilmari Merimaa.
Isä oli oikein innokas kalastamaan. Ja mä sain 10-vuotislahjaksi isältä vanha moottorivene Wikström. Sen kanssa ajattelin, se on oikein pieni Wikström. Ainut neuvo, minkä isä sanoisi merelle, että käytä järkeä, 10-vuotias osaaja. Jos tulee sellainen tilanne, että sä harkitte, niin luonto voittaa. Sitä vasta ei kannata tapella. Enkä ole vielä uponnut. Vielä kyllä kerkeä. Kerran jäihin pudonnut. Kyllä mä äitin joskus sanoisi, että sit kun isä tuli kotiin, kun on ollut melkein vuodenkin pois, niin mä käskin kavereen meille. Sitä varten, että mä näytin, että mullakin on isä. Että ne on niin pitkiä. Mutta on siitä hyötyäkin, kun isä toi aina Kiilistä sodan jälkeen vapaakauppasatamasta niin suklaat, sellainen 25 kilo laatikko. Ja mä söin sitä paljon ja mä et sanois, että jaa nyt kavereille, että sä ruppes syömään taas ruokaakin, kun mä söin maitoja suklaa, mitään muuta.
Kapteeni Ilmari Merimaan poika Jouko Merimaa oli vuonna 1953 vasta 8-vuotias. Silti Viima oli Joukolle hyvin tuttu laiva.
Varmaan 2-3 kuukautta on pisimmät ajat. Mä olen ollut yhtä perää silloin. Se Hollannin keikka, kun moottoriremontti tehtiin. Ja olen edellisen vuonna oli Italiassakin koko kesä Välimerellä sen kanssa. Ja meillä on tapan koko perhe lähdettiin aina sitten ja kesää vietettiin siellä, kun siellä on hyvät tilat. Ja näin nykyoloissa katsot on hyvä ruokakin, mutta nuoren se ei ollut niin hyvä. Ei osannut nauttia syömisestä. kapteeni hyti edustalla, mistä mentiin komentosilas, semmoinen iso avara katos. Mutta siinä ei ollut pressukatto, siihen sai heltellä katoa. Siinä oltiin paljon, siitä näkyi joka puoli ja sitten yhdet rappuset ylös, niin oli komentosillalla. Siellä on lain pari kaveri vähintään ajamassa ja sieltä oli hyvä näköala ja mitä tapahtui. Kyllä ne antoi mua ajaa laivaan ja katsoi, että täytyy suoraan mennä ja sanoisi, että kato perävanaa ja kyllä ne korjasi, mihin päin käännetään. Mä sain mennä mihin vaan. Välillä haettiin ja harkittiin, että pysäytetään laivaa, että olenko mä pudonnut vai olenko, mutta kyllä aina löytyi jostain.
Viiman ja sen öljylastin määränpää oli kommunistinen Kiina. Samaan aikaan oli käynnissä Korean sota, jossa olivat vastakkain Kiinan tukema Pohjois-Korea ja Yhdysvallat liittolaisineen. YK oli asettanut Kiinan sotatarvikkeiden kauppasaartoa. Professori Niklas Jensen-Eriksen.
Siinä oli osittain taustalla se tilanne, että nämä öljytoimitukset, niin ne oli aika hyvin onnistunut katkaisemaan. Eli ennen kuin kommunistit nousi valtaa Kiinassa, niin Kiina oli ostanut pääosan öljytuotteistaan nimenomaan länsimaista. Ja sitten tämä kauppa loppui sitten vallankumouksen jälkeen tai viimeistään siinä vaiheessa, kun Korean sota alkoi. Ja Kiina alkoi saada pääosan öljytuotteistaan Neuvostoliitosta. Sitä tuotiin Siperian rajaa pitkin, mikä oli aika pitkälle ja vaivalloinen, ja siinä se ei, ja sieltä tuli paljon muutakin tavaraa, eli se ei kykenyt, se yksi kanava ei kykenyt toimittamaan kaikkia mahdollista tavaraa, eli sen takia kommunistit yrittivät myös sitten kuljettaa meriteitse. Ongelma siinä oli se, että kommunistimailla ei ollut oikeastaan erityisempiä tankkilaivastoja, eli heillä oli hyvin harvoja aluksia, ja kun länsiliittoutumaan jäsenet eivät suostuneet antamaan omia aluksia käyttöön, niin sitten he yrittivät sen takia sitä löytää jostain muualta. Siis nämä kommunistit yrittivät löytää jostain muualta aluksia, jotka olisivat sitten voineet huolehtia näistä öljykuljetuksista. Ja sellaisia oli todella vaikea löytää. Ja siinä sen takia päädyttiin sitten jossain vaiheessa siihen, että otettiin suomalaisia yhteyttä, eli Antti Vihorin ja tämän viimalaivan. Ja pyrittiin hankkemaan tämä viimalaiva tälle reitille.
Viiman kerosiinilasti oli virallisesti lamppuöljyä, mutta se kelpasi myös hävittäjälentokoneiden polttoaineeksi. Jouko Merimaan isä oli joutumassa merikapteeniuransa hankalimpaan paikkaan.
Ja mulla on vähän sellainen käsitys, että meidän isäkään ei oikein tiennyt, että mitä sieltä tulee. Että se on vähän sellainen mysteeri kaikille, että miten se kehittyy. Niin kyllä sitä sanottiin, että se on Singapores ja lehdistössä ja kaveri kysyisi, että mitä sieltä tapahtui, mutta ei me oikein tiedetty. Et melkein parhaan tiedossa ei kuullut lehdistö. Sanomalehden kirjot varmaan jostain kiinalaisista lehdistä ja englantilaisista. Sitten raumalainen Länssuomi kopioi niitä. Kun tuski Vihuri ei antanut varmaan mitään tietoa ja siellä ei saanut radiopuhelimella edes soittaa, niin ei siitä oikein kauheasti tietoa tihkunut tämän päin.
Eli kun suomalaiset sitten kuljetti täällä viimalaivalla, niin, tai yritti kuljettaa Kiinaan sitä öljyä, niin Amerikassahan tämä sitten tietenkin näytti siltä ja monissa länsiliittoutuman maissa, että tässä nyt kuljetaan sitten öljyä sellaiselle länsiliittoutuman viholliselle, jotka sitten käyttää tätä öljyä sitten niin kuin lentopolttoaineena, eli sillä sitä yritetään tappaa käytössä amerikkalaisia, ja tämmöinenhän ei tietenkään mene sitten, tai tällainen ei tietenkään saa sitten hirveän hyvää vastaanottoa länsiliittoutumissa, että joku auttaa meitä vihollisiamme tappamaan poikiamme, eli siitä tulee tällainen sitten voimakas reaktio.
Sä olet lukenut nämä suurpoliittisen asian, niin mitä rooleja niistä käy esille, että mun isällän olisi tässä hommassa ollut?
Kyllähän hänen nimensä esiintyy siellä useinissa asiakirjoissa, että tietenkin tiesivät suurvalloissa, että kapteenilla on aina vaikutusta siihen, että miten laiva käyttäytyy. Että sen takia sitten kyllähän seurasi, että mitä hän tekee. Tietenkin he tiedosti sen, että Antti Vihuri tekee sitten Helsingissä ne tärkeimmät päätökset, että jatketaanko vai eikö jatketa, mutta kyllähän ne niin Merimaan nimi siellä esiintyy usein.
En mä tiedä, saako sitä ikää selville. Mikä tämä homma aloitti? Tuli kommunistikiinasta pyyntö, Neuvostoliitosta, Vihuri sai jostain hyvän kaupahaju Mikä tämä niin kuin laukas tämä reissun?
No sitä me ei valitettavasti tiedetä kaikkia yksityiskohtia siitä, mutta mä tulkitsen noiden asiakirjojen perusteella, että se on todennäköisesti mennyt sillä tavalla, että kun nämä kiinalaiset yritti keksiä, ja kiinalaiset heidän nämä eurooppalaiset kommunistiliittolaisissa yritti keksiä kaikkiin keinoin, millä saataisiin kuljetettua sitä öljyä.
Joo.
Öljyä sinne Aasiaan tai ylipäätään murrettua sitä kauppasaartoa osittain ja käytännön syystä, osittain poliittisista syistä, niin sitten heillä ei ollut tarpeen hirveästi omaa kuljetuskapasiteettia, ettei ollut paljonkin kommunisteja tankkilaivoja silloin, niin sitten he kulki firmasta toiseen ja yritti löytää jonkun, joka haluaisi sitten kuljettaa niitä tuotteita, ja useimmat ei lähtenyt siihen, koska, tai muut ei lähtenyt siihen, koska oli tämä kauppasaarto sekä länsien liittoutumat YK:n. Ja todennäköisesti he sitten vaan tarjosivat vihorille niin hyvää diiliä, että hän tarttui siihen, mutta me ei varittavasti tiedetä tästä tarkkaan.
Ei varmaan ikään saa selvinkään, eikä sitä varmaan paperit pistettykään missään päin, että löytäisi.
Joo.
Varmaan ei alkuun edes ajatellut, että se nyt on niin hirvittävä juttu, kun ei tajunnut ehkä sitä, että tämä oli suurvaltapolitiikkaa ja pieni Suomi tahtomattaan joutui mukaan siihen.
Viimalaivan omistaja Antti Vihuri oli yksi Suomen merkittävimmistä laivanvarustajista ja liikemiehistä. Viiman Kiinan matkan aikoihin Antti Aarnio Vihuri oli 12-vuotias. Viiman matkaa seurattiin Vihureiden kotona.
Joo, meillä oli itse asiassa mun pikkuveljen kanssa, meillä oli kartta ja siihen me aina saatiin sitten tietoja ja siirreltiin niitä laivoja, missä ne kulki. Että se ei ollut niin kuin hänen virallinen kartta, vaan se oli meidän kartta, mutta kyllähän aina kävi meitä neuvomassa ja jos ei löytynyt joku paikka, niin auttamassa. Että. Sikäli kun mä nyt tiedän sitä ja mitä kuullut siitä, niin ei se ollut... etukäteen niin sanottu kuuma lasti ollenkaan, vaan se oli ihan normaali rahtaus, joka otettiin maailmanmarkkinoilta. Meillähän oli semmoinen oma Vihurisaart-niminen firma, joka välitti näitä laivanrahtauksia kaikille muillekin kuin vaan itselle. Ja sieltä se vaan oli tarjolla ja laiva sattui olemaan vapaana, niin se otettiin ja ei mun käsittääkseni kukaan tiennyt, että siinä olisi jotain. Eikä siinä varmaan ehkä alku ollutkaan.
Vuonna 1953 Suomi ei vielä ollut YK:n jäsen. Kuitenkin viimasta tuli, Antti Vihurin lisäksi, melkoinen päänsärky Suomen koko ulkopoliittiselle johdolle. Suomi kun yritti pysyä kaikin keinoin suurvaltojen välisten konfliktien ulkopuolella. Yhtäkkiä oli käymässä päinvastoin.
Mutta se vaikutelma syntyy kyllä noista, että Suomessa ei oikein kunnolla ymmärretty, että miten laajoja ne poliittiset riskit ovat, mitä tähän liittyy, tai siitä, että miten voimakkaita asenteita sitten liittyy eri näillä kylmän sodan taistelevilla osapuolilla tähän öljykuljetuksiin Kiinaan. Eli siinä mielessä ei ehkä täysin hahmotettu niitä poliittisia riskejä, mitä oli sitten mukana. No, Yhdysvalloissa Kiina, kommunistin Kiina oli silloin vähän tämmöinen, voiko kirjallisesti sanoa, punainen vaate. Eli he suhtautuivat tosi, siellä suhtauduttiin yleinen mielipide ja monet poliitikot todella negatiivisesti. Juuri nimenomaan kommunistisessa Kiina, että siinä joskus jopa puhuttiin, että se on niin kuin melkein inhotumpi kuin Neuvostoliitto. Ja tietenkin tämä selittyy osittain juuri siellä Korean sodalla, missä konkreettisesti niin kiinalaiset kommunistit ammuskelevat amerikkalaisia tietenkin toiseen suuntaan myös. Eli se selittyy se sillä ja erityisesti monet republikaani parlamentaarikot eli kongressin edustajat ja senaattorit aika voimakkaasti tai suhtautuu hyvin kielteisesti kommunistiseen Kiinaan. Ja sitten tietenkin reagoivat tällaisia tapauksia, jossa jotain hyötyä näyttää olevan sitten jonkun muun maan toimituksista Kiinalle. Amerikkalaiset sai kyllä hyvissä ajoin selville, että tämmöinen matka yritetään tehdä. Ja sitten heti lähtivät, Washingtonista lähti heti tänne Yhdysvaltain lähetystölle Helsinkiin niin kuin kehotus, että käykää nyt kertomassa niille suomalaisille, että tämä ei nyt ole ihan viisas ratkaisu, että älkää lähtee sinne laivalle. Mutta Suomen ulkoministeriö ei sitten halunnut puuttua tällaisessa tilanteessa. Suomen ulkoministeriö yleensä sanoi, että yksityiset yritykset tekevät toimivat itsenäisesti, että Suomen hallitus ei siihen puutu. Et sitten varsinkin, kun se puuttuminen usein sitten olisi helposti vaikuttanut siltä, että Suomi ottaa kantaa puoleen tai toiseen. Suomen yleinen linjahan oli Korean sota on se, että Suomi pyrki pysymään erossa kaikista tällaisista konflikteista. Eli koska siinä on suurvallat on mukana, on idän ja lännen mahtivaltioita mukana, niin suomalaiset katsovat, että Suomen linja on yleensä näissä, että parempi olla pysytellä hiljaa ja syrjässä, koska sitten helposti tulee sotkettua jotenkin sitten jonkinlaiseen kansainväliseen kriiseen, jossa pitäisi ottaa kantaa puolesta tai toiseen. Tässähän nyt sitten tässä viime tapauksessa aika selvästi epäonnistuttiin tässä, koska sitten yhtäkin oltiinkin sitten suomalaislaiva on siellä lehtien etusivulla.
Mä olin aika villi. Mä muistan joskus, kun äiti sanoi, että kun isä tuli kotiin, että pist nyt tuo poika kuriin välillä. Ja isä sanoi, että eihän nyt koti ole tullut mukuli kurittamaan. Mä en ole ikä saanut selkkää isältä, enkä edes pahasta sanonut. Että äiti pit mun kuris, mut isällä on se systeemi, jos jotta hajos, niin hän sanoi aina, että jaa, no ei se mitään, maksetaan, uppo ne laivatkin. Tämä on se ainainen kommentti.
Viiman matka oli lopulta kohtalokas Ilmari Merimaalle. Hän ei kuitenkaan kertonut siitä pojalleen Joukolle juuri mitään. Mitä Ilmari Merimaalle ja Viiman miehistölle tapahtui?
Se on, kun tuolla menee, sanotaan Englannin kanaalissa, niin se on yhtä musiikkia. Sieltä kuuluu, että ahaa, tuolla menee viima, tuolla menee viiri, kun siellä on näitä laivoja, tupavuorisin. Niillähän on kaikilla laivoilla tämmöinen omat kutsut. Tää on näköjään oho, Bertta, kuu, näin se kuulostaa.
Millä se viima kuulostaa?
Se on QX, OFQX.
Sähköttäjä Veikko Pulkkanen tuli töihin Viimalle lokakuussa 1952. Jouluna Viima lähti kohti Romania ja Konstanzan öljysatamaa. Tammikuussa Viimaa lastattiin 10 000 tonnia kerosiinia ja matka kohti Kiinaa alkoi. Vielä helmikuun alussa miehistö oli tietämätön siitä, että Viimasta oli tullut iso uutinen maailmalla. Kapteeni Ilmari Merimaa sai vihje asiasta, kun Viima oli matkalla kohti Singaporea.
Merimaa, kyllä, hänellä oli semmoinen Edistone liikennevastaanotin, mikä on radioasemillakin. Hän kuuli siellä ja hän jutteli, että jotakin on nyt Viima. Meriradiosta, mistä se kuunteli uutisia, niin hän ei ihan tarkkaan saanut selville, mitä se oli. No minä sitten kysyin Kotkaradiolta, että mikä tässä nyt on takana. Niin, no ja nekään mahdottomia voi rupatella siinä. Ne sanoo, että teet on vaan kova kohu lehdissä teidän matkasta ja teidän lastista.
Kymmenes päivä helmikuuta Viima joutui yllättäen pysähtymään Singaporen aluevesirajan ulkopuolelle. Sähköttäjä Veikko Pulkkanen otti vastaan laivanomistajan Antti Vihurin ohjeet.
Joka kolmas päivähän sinne annettiin varustamolle positio, puolipäivä positio. Ja me oltiin niin kuin eilen laitettu sitten sinne sähköä, että juu tämä positio, niin kuin annetaan maantieteellinen positio. No sieltä tulikin seuraavan päivän sitten kysymys, että antakaa tarkka paikkanne, missä olette, vaikka edellisenä päivänä sinne meni. No Merimaa sitten ihmetteli sitä, että mitä eilen sinne meni, eikö se saanut sitä sähköttämästä. Kyllä se vaan meni. No sieltähän se sitten tuli. Ilmoittakaa tarkka paikkan. Mä nyt kerron, mitä näissä sähköissä oli. Minä kaikkia voi kertoa, koska se on sähkösalainen. No eihän siinä mitään. Hän sitten sähkötti ja sanoi, että tunnin päästä Singaporessa. Sieltä tuli heti vastaus, että ei ollut tarkoitus, ja sitten katkesi radioyhteisön. Märimaa katsoi, että ei hyvänen aika, se varmaan tarkoittaa, että ei ollut tarkoitus mennä satamaan. Ja siihen tuli sitten semmoinen. Tosiaan siinä oli tämmöinen pysähtykää suunnilleen, missä olette.
Jouko Merimaa lähti tapaamaan Viiman sähköttäjää Veikko Pulkkasta huhtikuussa vuonna 2014, yli 60 vuotta Viiman Kiinan matkan jälkeen.
Hän on ensimmäinen, kun voi kertoa siitä, että mitä sieltä todella tehtiin kaikki päivän ja kummonen mun isän oli siellä. Kun ei meidän perhe tiedä, miten hän reagoi todellisuudessa. Mutta kyllä Veikko tietää ja kun hän on kipinä radisti, niin hän tietää kaikki, jos vaan muisti vielä kunnossa, niin kaikki meni radistin kautta suurin piirtein. Kyllä mä muistan kipinä hytisin, se on mielenkiintoinen. Se on niin paljon radiolaitteita. Mä olin sun edeltäjäaikaan useasti ja isä kielsi, että ei saa häiritä. Et kipinä voi tehdä töitä, vaikka ei sieltä tapahdu mitään, niin se voi kuunnella. Eikö se ole näin?
Joo, no on. Ja sitten on, siinä oli lappu oven suussa, että pääsy kielletty radiohytissä yleensä.
Mä melkein joka paikassa kävi, mutta no. Siinä tuli varovasti, etten häiritte paljon.
Onhan se tietysti näin, että silloin kun sä kuunnellaan ehkä jotain säätiedotusta tai jotain tämmöistä, niin silloin se häiritsee. Se ei aina pantu kuulokkeita korville, vaan jos se kuuluu paremmin, se ei ole kuin sen kovaa niin kautta. Muistaakseni se luukun sit sieltä Prykältä, kun tulin ennen radiohyttiin, sieltähän se kapteeni, minä puhuttelin häntä kapteeniksi, mä en puhuttunut, ei sinuteltu siinä mielessä. Niin siellä se aina korkissa, se kysyikin näin, että mitä sähköt täällä tänään kuuluu?
Se on nopea yhteys. No kummonen, ei mua kiinnosta paljon, kummonen mun isä on luonteelta miehistön kannalta. Kyllä mä tiedän, kummonen hän koton oli, silloin harvoin
kun oli. Ei minulla mitään moittimista, mutta se yleensä hän vähemmin joutui miehistön kanssa tekemisiin, koska työasioissa yliperämies Silvola oli siellä silloin, hän hoiti miehistön väliset asiat ja konepäällikkö tietysti konepuolen asiat. Ei hän kovin usein joutunut sinne miehistön kanssa. Aina jos miehistö oli asiaa, niin me kippari juttu sanottiin. Kyllä ne siellä vissiin kävi aina. En usko, että hän ketään ulos siellä heitti. Että kyllä minulla on ihan kiva lupsakka pappa, ei siinä mitään. Hänhän oli 20 vuotta minua vanhempi.
Mutta kun te lähdit Konstanzasta, niin tiesitte, mihin te menette?
Kyllä, me tiedettiin, joku Suomesta lähetti. Me tiedettiin, että Kiinan matka tulee esiin. Ja sitä me ei tiedetty, tai tiedettiin, että öljylasti, ettehän se piimälasti ole öljylasti, mutta ei tiedetty sitten lastun laatua. Lamppuöljystä puhuttiin, niin kuin Anttikin. Joo. No tietysti tämä kerosiini on kuulemma aika lähellä lamppuöljy, sitä suihkuhävittäjä polttoainetta, mutta se sitten varmistuu lopullisesti, kun Japanista tuli sotilaskone sinne Singaporen kentälle ja ne ottivat näytteet niistä tankeista.
Joo.
Ja sitten se todettiin, että sehän on tätä suihkuhävittäjiin käyvää polttoainetta. Ja meillä pojat laski, että tuolla meidän lastilla olisi lentänyt 7 000 lentotuntia. Ja meidän määränpäähän oli ensin Shanghai, 3 paikkaa. Shanghai, Tianjin ja Qingdao. No tämä Tianjin ja Qingdao oli lähempänä sitä Koreaa, että se on. Mutta Kiinaahan se oli menossa.
Yhdysvallat seurasi Viiman ja sen lastin matkaa tarkasti. Varsinaisiin voimakeinoihin Viiman pysäyttämiseksi Yhdysvallat ei aikonut kuitenkaan turvautua. Erikoista kyllä, viiman kohtaloon vaikutti merkittävästi Yhdysvaltojen ja sen liittolaisen Britannian keskinäiset suhteet.
Britannian linja oli se, että kauppasaarto niin kuin piti koskea vain niitä strategisia tuotteita, mitä oli siellä mainittu siellä YK:n päätöslauselmassa ja Länsiliitto tämän yhteisissä päätöksissä. Eli sellaisia tuotteita, joilla on jonkinlaista selvää sotilaallista merkitystä. Amerikassa taas monet olivat sitä mieltä, että tämä, ja itse Yhdysvallat oli jo itse lopettanut käytännössä kaiken kaupankäynnin Kiinan kanssa, ja he olivat sitä mieltä, että kaikki kaupankäynti Kiinan kanssa on tämmöistä, niin kuin ne sanottiin trading with the enemy, eli kaupankäyntiä vihollisen kanssa, eli se on niin kuin moraalisesti ja käytännössä väärin. Ja tästä seurasi sitten sellainen aika voimakas kädenvääntö brittien ja amerikkalaisten kanssa, jossa brittejä haukuttiin aika paljon esimerkiksi Yhdysvaltain lehdistössä ja erilaisten muun muassa tämän kuuluisan Joseph McCarthyn toimesta siitä, että he auttaa sitten kommunistikiinalaisia. Ja sitten kun tämä viimalaiva päätyi sitten sinne Singaporeen, joka vielä silloin kuului brittiläiseen imperiumiin, niin Britillä oli sitten suuri intressi siinä huolehtia siitä, että he ei ainakaan tässä näytä olevan niin kuin auttavan kommunista, että, hei, että jos laiva päätyy sinne tai, että huolehtii siitä, että se laiva ei pääse Singaporesta eteenpäin. Ja tietenkin britithän itse oli myös sitä mieltä, että öljyä nyt ei ainakaan sinne kommunisti kiinalaisille pidä toimittaa, että heillä oli siltäkin kannalta ihan oma etunsa mukana, mutta myös se, että he eivät nyt näytä olevan tässä sitten vähän niin kuin soft on communism, eli pehmeitä sitten suhtautumisessaan näihin kommunisti kiinalaisiin.
Viima oli pari viikkoa Singaporen aluevesirajan ulkopuolella, kun Antti Vihuri yritti välttää brittiviranomaisten puuttumisen laivan matkaa. Viiman piti kuitenkin siirtyä Singaporen satamaan. Vihuri päätti yrittää päästä lastista eroon, ja se oli helpompaa satamassa. Kerosiinin myyminen osoittautui kuitenkin hyvin vaikeaksi. Alkoi Viiman miehistön pitkä odotus.
Ja sen mielestäni voi kertoa, että heti kun sinne pääsi maihin ja suomalainen mies niin se otti sitä olutta vähän reippaammin, niin se sammui siihen. Se on tuollainen ilmasto jo teki sitä, että jos nyt Suomessa sieltä jonkun oluen, niin siellä se melkein sama. Ja ensimmäiset, kun maissa kävijät tuli, niin kyllä piti vähän niin kuin nostaa sitten siitä luotsileirareista sinne ylös. Mutta se tasaantui kyllä. Ne oppi vähän kerrassaan siihen, että ei sillä passakaan ottaa ihan niin paljon. Siellä oli kolme isoa tuommoista Linnanmäen tyyppistä huvikeskusta, mikä on Great World, Happy World ja New World nimisiä. Siellä oli noita tuommoisia tivolimaisia laitteita, sitten siellä oli tanssihallit. Ja siellä oli semmoinen systeemi, että siellä ostettiin määrät lippuja ja aina kun meni hakemaan tanssiin, se lippu annettiin sinne tytölle. Ne oli tämmöisiä maksullisia tanssityttöjä.
No, kävitkö itse monta
kävin
kertaa?
Kävin minä tanssimassa siellä ja siinä oli sitten ollut mahdollisuus saada se pöytääkin tänne seurustelemaan se tyttö, mutta ne oli aika kalliita, kun ne tuli siihen. Se maksu, se vissiin tunti maksu, että ne tulee siihen. Nättiä tyttöjä ja kivoja tyttöjä, ne oli. Kyllä siellä oli, kun tropiikki ilma, niin kyllä se vähän suomalainen sisukin kuohahti. Et mä luulen, että joissakin paikoissa maksettiin ne tuolit ja pöydät siellä sitten siinä tappelunujakassa. Tämmönen.
Yksi viime matkaan liittynyt erikoinen piirre oli Britannian pääministerin Winston Churchillin laivaan kohti osoittama mielenkiinto.
No sä sanoit tuosta Churchillistä, että hänkin on tästä kiinnostunut. Mä luin yhtä englantilaiset lehtileiket ja en osaa englanti niin hyvin, mutta kyllä Churchill tähän jotain kantaa otti.
Joo, siis mä löysin siinä jossain vaiheessa nämä brittivirkamiehet siellä ja alemman tason ministerit valitteli, että alkaa loppua keinot, että miten niistä tämän viiman matkan jatkuminen sitten sieltä Singaporesta eteenpäin. Joo. Churchillä, joka oli tunnettu siitä, että hän oli hirveän kekseliäs ja hänellä oli mielikuvituslaukkasi, niin hän sitten kirjoitti, että ei hän höpö, että tässä on vaikka mitä keinoista. Hän laitti sellaisen pitkän muistion, missä kirjoitti yksi kerrallaan, että minkälaisia kaikkia viiveitä voi laittaa. Että nyt järjestätte tämmöisen ja tämmöisen tarkastuksen sinne ja sitten kun he anovat lupaa, niin käsittelette sen näiden ja näiden monimutkaisten hallinnollisten proseduurien kautta, että siinähän voi mennä vaikka kuinka paljon aikaa. Ja olihan heillä sitten kaikkea muita, että laitettiin sotalaiva sinne vartioimaan sitä piimaa. Joo. Kaiken näköisiä keinoja, kaikki keinot käyttöön.
Virkamiehet on ollut jo silloin eteviin jarruttamaan.
Niin.
Olisivatko britit puuttuneet peliin, jos viima olisi Singaporesta yrittänyt lähteä?
No he yrittivät kyllä, eivät varmaan asevoimin, että koska he tiedostivat sen, että jos asevoimin yrittää pysäyttää jonkun aluksen, niin se on sitten vähän niin kuin sotatoimi. Eli he niin pitkälle eivät aikoneet mennä, mutta he sitten kaikilla muilla keinoilla yrittävät kyllä keksiä kaiken näköisiä hallinnollisia esteitä ja vähän semmoista psykologista sodankäyntiä, sitä tapahtui paljon, että yritettiin vähän eritä kautta vähän lietsoa panikkia ja mielialaa siellä laivamiestön keskuudessa ja keksiä ylipäätään kaiken näköisiä tämmöisiä hivenen pehmeämpiä keinoja, jotka eivät ole suoranlaisesti voimakeinojen käyttöä, niin sitten varmistaakseen sen, että tai edes ottaako sitä, että se laiva ei lähde sieltä eteenpäin ja pelotellaan miehistöä sillä, että jos jatkaa matkaa sinne Etelä-Kiinan merelle ja kohti Kiinaa, niin voi käydä sitten hassusti siellä, että siellä jotkut taivaanilla olevat tämä kansallisen Kiinan joukot sitten voi vallata sen laivan tai muuta tämmöistä, eli kaikkea tämmöisiä pehmeämpiä keinoja.
Siitä, mitä kaikkea tapahtui kulissien takana, ei tiedetä kovin tarkkaan. Samaan aikaan, kun viima miehistö yritti kuluttaa aikaansa Singaporessa, Antti Vihuri yritti myydä lastia ja myös itse laivaa eri tahoille. Itäblokin maissa oli kiinnostuneita ostajia, mutta Yhdysvallat ja Britannia halusivat varmistaa, ettei kerosiini tai viima päädy kommunisteille. Singaporessa viima oli brittiviranomaisten armoilla. Antti Aarnio Vihuri.
Joo, hänhän kulki Washingtonissa ja Moskovassa ja nämä suurlähettiläät oli täällä monta kertaa. Et kyllähän siitä neuvoteltiin. Ja jotain neuvottelua käytiin Lontoossa. Mä en ole ihan varma minkä takia. Mä muistan, että hän kävi Lontoossa useamman kerran. Ehkä se oli semmoinen yhteinen paikka, jossa näitä neuvotteluja käytiin. Mutta ei hän muuten niitäkään sillä tavalla kotiin tuonut. Muuta kuin sitten todella ne suurlähettiläät kävi usein tässä. Istuskeli tuossa noin ja keskustelivat.
Vihurien oli aika taitava liikemies ja hän oli yleensä hirveän hyvin pystynyt löytämään sellaisia hyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Ja hänenkin nämä neuvottelukyvyt kyllä näkyy aika selkeästi tässäkin tapauksessa, että siellä väännettiin kulissien takana todella pitkään sitä kättä amerikkalaiset ja Vihuri siitä, että mitä tällä lastille todella tehdään ja siinä näkee selvästi, että se oli pitkään kaikille osapuolille epäselvää, että mikä se lopullinen ratkaisu tulee olemaan. Ja Vihuri ei missään nimessä antanut helpolla periksi. Eli hän pyrki saamaan sitten maksimaalisen hinnan siitä lastista. Ja nämä amerikkalaiset neuvottelijat sitten myöhemmin kommentoivat, että ei ole harvemmin on näin tiukkaa neuvottelijaa tullut vastaan.
Neuvottelut alkoivat vaikuttaa iäkkääseen Antti Vihuriin. Yhdysvalloissa hän joutui sairaalaan.
Ja hänellä oli semmoinen sydänvika. Nyt mä en ihan tarkkaan tiedä, vaikka pitäisi tietää, mikä se oli. Mä luulen, että se oli tämmöinen Flimmeri-ilmiö, joka hänellä oli, jota hoidettiin täällä Suomessakin. Ja sitten hänellä oli diabetes, että se oli joku tämmöinen, mutta eihän hän siellä sairaalassa ollut kuin ihan hetken. Todennäköisesti oli Flimmeri-ilmiö, joka tasattiin sitten, mutta mä en sitä ihan tarkkaan tiedä, enkä ole varma, onko edes kuullut, mikä se oli, mutta ei se ollut mikään vakava sairaus. Mutta tietysti tämä matkustelu rasitti ja tietysti ne hermopaineet siitä neuvottelusta rasitti.
Matkan jatkaminen Kiinaan oli aika ajoin esillä. Viiman miehistöä oli kuitenkin helmikuusta asti peloteltu sillä, että kommunisteja vastustavat Taiwanin kiinalaiset upottavat laivan, jos se jatkaisi kommunistien hallussa olevaan satamaan.
Oli siinä vaara. Vaaratkin ihan todellisia. Eli täällä Taiwanin saarella tai Formosan saarella, niin kuin silloin sanottiin, niin siellä oleva tämä kansallisen Kiinan hallitus, joka oli siis hävinnyt Kiinan sisällissodan ja sen jälkeen painut sinne saarelle, niin he olivat voimakkaasti kommunistivastaisia ja heidän laivansa ja jonkin verran lentokoneetkin olivat sitten hyökkäilleet erilaisten sellaisten alusten kimppuun aika useinkin, jotka yrittivät purjehtia sitten Manner-Kiinan näihin kommunistien hallitsemiin satamiin. Eli siinä mielessä siinä oli ihan todellinen todellinen mahdollisuus, että jos viima jatkaa matkaansa, niin sitten se voi joutua sitten jonkinlaisten sototoimien kohteeksi. Kansallisen Kiinan hallitus ei silloin ollut, tai sen laivasto ei ollut silloin hirveän suuri, että se ei välttämättä jokaista laivaa olisi saanut kiinni, vaikka olisi yrittänyt, mutta mahdollisuus on kyllä, että siinä käy jollain tavalla hassusti. Ja muutamia itse asiassa neuvostoliittolaisten, parikin kappaletta neuvostoliittolaisten takkilaivoja oli joutunut sitten näiden hyökkäysten kohteeksi, tai itse asiassa joutui ainakin myöhemmin.
Kun meidän piti matkustaa tai lähteä Vampoaan, siis Hainanille.
Joo.
Antti sähkötti, että mä puhun Antti, se on juuri. Sähkötti, että lähtekää kaikessa hiljaisuudessa ja jätätte sinne laiva ja lennätte kotiin. Tämmöinen tähkö tuli.
Joo.
No siinä oli sitten vähän erimielisyyksiä, lähetäänkö vai eikö lähetä, ja Unionin tuli sitten tieto, että ei ole pakko lähteä, se on sotatoimialuetta. Englannin laivasto tai Amerikan laivastohan lisäsi vähän siinä Pormusan salmea lisää ja antoi Pormusan Kiinalle vapaat kädet upottaa se, jos tulee. No tämän takia sitten siinä kieltäytyi 10 kaveria ja sitten siitä, no kapteeni sanoi, että otetaan sieltä uutta mieltä, että kyllä me lähdetään sitten viemään kumminkin sen, että ketkä kaikki kieltäytyy, niin ilmoittakoon sitten siihen.
10 viimamiehistön jäsentä kieltäytyy lähtemästä Kiinaa. Kapteeni Ilmari Merimaa pohti sijaisten palkkaamista, mutta etenkään päteviä konepuolen miehiä ei Singaporesta löytynyt. Toukokuussa 1953 viiman kohtalo lopulta ratkesi. Tiukkojen neuvottelujen jälkeen Antti Vihuri myi kerosiinin Yhdysvalloille. Toukokuun puolivälissä lasti pumpattiin yhdysvaltalaiseen tankkialukseen. Viima ei enää ollut suurvaltojen kiistelyn kohteena. Antti Vihuri ja viiman miehistö sekä Suomen ulkopoliittinen johto saattoivat huokaista helpotuksesta.
No, kummonen hei tunnelma siinä vaiheessa on, kun te sait laivan tyhjäksi, he jenkkitankkeri ja suunta sitten kotiin päin.
No minusta tuntui juuri, että Ilmarinkin laukesi sitten se loppujännitys siinä. Niin kuin sanoin, että sitten siellä hän soitteli haitaria ja vähän tarjoili tulomatkalla siellä. Siellä oli sitten perämiehethän siellä oli kannella tai rykällä ja hoiteli kulkua. Mikäs se on, en mitään maitakaan näkynyt, kun tultiin sieltä Intian valtameren, niin kapteenikin voi sitten tuokioon siellä rentoutua.
Joo.
Viima matka oli lopulta kohtalokas kapteeni Ilmari Merimaalle.
Sen jälkeen hän alkoi sairastelemaan, että maksavikaa tuli. Punatauti ja etelä, meillä on lääkärin todistus, siinä oli etelän tuntemattomat trooppiset taudit. Kun siellä oli juomavesikin vähän kortilla, kun ei 3 kuukautta saanut. Ja nehän koit poikotoida, ettei saa ruokaa, että lähtisi pois. Ja kyllä sitten koetettiin maksasta leikat jotakin, ja jolla ei ole onnistunut se, mutta isä kuoli siihen leikkaukseen.
Viima saapui Kokkolan Yksipihlajan satamaan heinäkuussa lähes 8 kuukautta kestäneen matkan jälkeen. Perillä odotti paljon toimittajia, joita ei kuitenkaan päästetty laivaan. Isänsä vastassa oli myös Jouko Merimaa.
Mä olin ainakin äitin kanssa. Kyllä me päästiin laivaan heti. Ja yleensäkin me päästiin siellä. Hän on tullitulainen laivaan. Niin kyllä me silti päästiin aina. Vaikka ei muita päästetty sinne.
Millaisia muistikuvia sulla on siitä, että millainen se tapaaminen isän kanssa olisi tässä sen pitkän reisun jälkeen?
No se on semmoista tavanomaista. Että äiti kävi isän kaulaan.